Likuma projekts paplašina šo bērnu skaitu, jā, nosakot, ka ieskaitām arī daudz bērnu dzimenes locekļos, arī bērni līdz 24 gadiem, ja viņi mās. Un, respektīvi, faktiski par 20% tiks paplašināta kopējā daudz bērnu dzimenes mērķa auditorija, kas normatīva regulējuma ir atzīta par daudz bērnu dzimenim. Un tas savākārdu palnas to cilvēku skaitu, kas varas pretendenti uz daudz bērnu dzimenim pienākošam atlaidiem un programam, jā, kas ir noteikti gan pašvaldības aizsardzības noteikumus, gan arī valsts normatīvas tiesību aktus. Ļoti varējais, tas gan varbūt gan brīvpusdienas, jā, tas varētu būt atlaides sabiedrisku transportu, gan arī daži citi, gan piemēram uzņemšana bērnu dārzu ārpus rindus. Ļoti varējais, jā, un likuma projekts paredz, ka līdz 2016. Gada beigam, jā, nu, pašvaldībām faktiski jāharmonizē savi normatīvi akti ar šo definīciju. Tad, nu, pusotra gada laika aptuveni, jā, jaundrašanā daudz bērnu dzimenim arī tiem bērniem, kurie ir, nav sasnieguši 24 gadu vecumā visas pienākušas atlaides.